nga kisha në Trevat Shqiptare. Kreshmet në kryediocezin e Trivarit janë parapri nga një përgatitje posaçme besimtarve që përfundoi me karnevale. Me gjërë nga Trivari na informon motër Olga Dulaj.
Përgatitja për kohën e kreshmeve po bëhet në mënyrë të vazhdueshme, sidomos në muajin shkurt. Në takimet tashmë të rregullta të rinjve në qendra të ndryshme të Arkibashkisë së Trivarit, temë kryesore ishte e keqja, smundja, mëkati, mbi të cilën të rinjve u foli Domsi Molulic. Ai, duke u nisur nga fenomeni i skeqës, si shpjegoi, mund të jetë tundim i rënd për pranimin e fesë. Feja rrezikon të shndrohet në një iluzion. Përvojat e skeqës dhe të vuajtjes të padrejtësive dhe të vdekjes duket se e kundërshtojnë lajmin e mirë, se e bëjnë fenë të pasigurt dhe mund të bëhen për të një tundim. E katekizmi, vazhdojaj, në mësën se vetë hyj ka dashur të shprehë gjithë pushtetësinë vetë duke i përjetuar në vetë vete pasojat e të keqës. Porosia e krishterë në përgjithësi je përgjegje për pranin e të keqës në botë. Përfundimi këtyre takimeve ishte se duhet të luftohet e keqja, mëkati, mjemrisin e krijimit në bashkëpunim me Zotin dhe me dashurin e durueshme të ti, që vazhdimisht i vjen në takim njeriut. Në të martën e të lidhunave, dita e fundit para se të fillojmë kohën e shenjtë të kreshmeve, po bëhen lojra e dëfrime me maska me të cilat para se të hymë në kreshme, kisha lejon ditë shfrenimit gjatë koreve. Ato në mënyrë masive janë organizuar në Tuzë. Janë këto ditë dëfrimi me qëllim që të prezentohen mrapshtinat dhe e keqja që mbretëron në botë. Dominon maska pas të cilës njeriu mshef emrin dhe natyrën e tij të vërtetë për t'i mashtruar të tjerët, ndërkaq të mërkurën e përhime me një sinqeritet e zemër të penduar për shpirtni e përvojtni të veçantë, kisha i ka thirr besimtarët që në pendesë, lutje e agjërim t'i dalin para Zotit, ta ndjekin Jezu Krishtin në mundimet e vuajtjes deri në vdekjen e tij, për të përjetuar me gëzim gjallën me festën më të madhe të krishterimit, Pashkët e Krishtit e Pashkët tona.